Du lytter til P1.
Чем этот преступный режим отличается от Талибана?
Sig mig, hvad er forskellen på det kriminelle regime i Tjetjenien og Talibans regime? Der er ingen forskel, bortset fra, at det tjetjenske regime er mere blodtørstigt. Vi har ret til at bruge alle tænkelige midler, når de juridiske metoder ikke længere slår til. Sådan sagde Vladimir Putin under et statsbesøg i Frankrig i januar 2002. Den dengang forholdsvis nytiltrådte præsident slog til lyd for, at Ruslands krig mod de militante sunnimuslimske ekstremister i Tjetjenien ikke var anderledes end USA's krig mod de militante sunnimuslimske ekstremister i Afghanistan. Hvis det internationale samfund efter 9/11 støtter USA's kamp mod Taliban, bør omverdenen også bakke op om Ruslands kamp mod de tjetjenske terrorister, lød Putins resonnement. Men hvorfor gik det mægtige Rusland i krig imod den lille nordkaukasiske republik? Var det tjetjenerne, som udførte de opsigtsvækkende terrorangreb mod russiske byer i september 1999, der blev den direkte anledning til en genoptagelse af krigen? Og hvilken lære har Putin taget med sig fra det blodige moras i Tjetjenien? Det er nogle af spørgsmålene, vi skal rundt omkring i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen i studiet til to gæster, som har været her før indtil flere gange. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, tidligere korrespondent for Berlingske i Rusland og med et mangeårigt, meget indgående kendskab til det russiske samfund og russisk historie. Og ved siden af Anna sidder Flemming Rose, chefredaktør på Frihedsbrevet, og ligesom Anna har han været Ruslands korrespondent i en lang årrække, først for Berlingske og senere for Jyllandsposten. Og jeg vil også, som jeg har gjort et par gange i programmet, nævne, at hvis man gerne vil have et indblik i det Rusland, som overgik fra Sovjetunionen til at blive en demokratisk parlamentarisk stat, så skal man læse Flemmings bog Katastrofen, der udblev fra 1998. I dag er det altså, som jeg lige har sagt i indledningen, fokus på de to tjetjensk-russiske krige, som forløb, for lige at tage kronologien, fra 1994 til 1996, og igen fra 1999 og frem til en gang i løbet af 2000, og så med en senere langvarig, lavintensiv krig, som sådan cirka strakte sig til 2009. De to krige, for også lige at tage det faktuelle, har medført et enormt antal dræbte. I den lave ende, man kan sige det konservative skøn, lyder det på ca. 60.000, mens det højeste tal, jeg har kunnet finde, lyder på knap 300.000. De fleste civile tjetjenere, men også mange russiske tropper og oprørssoldater. Og dertil kommer selvfølgelig massive ødelæggelser af tjetjenske byer og landområder. Det er krige, det kommer vi ind på, som har efterladt dybe mærker, både i Tjetjenien og sådan set også i Rusland. Og så er det for den anden tjetjenske krigs vedkommende også der, hvor Vladimir Putin for alvor gør sin entré på den store politiske scene. Det var lige baggrunden. Nu bevæger vi os kort ind på lige at få et indblik i, hvad Tjetjenien er for en størrelse, fordi jeg ved, vi taler også til yngre lyttere, som måske ikke helt er opmærksom på, hvad Tjetjenien i grunden er. De nøgne data siger, at republikken måler knap 17.000 kvadratkilometer og tæller i omegnen af 1,3 millioner indbyggere. I har begge to været der i krigstid. Sådan i grove træk, Anna, hvad er det for et land? Eller en republik, et område?
Ja, det er et område i den russiske føderation, som er overvejende muslimsk. Og det bærer området jo præg af. Kvinder går med tørklæde, i hvert fald hvis de er ansat i den offentlige administration. Og alkohol handles ikke frit, og Ramzan Kadyrov, der jo styrer republikken med hård hånd, har sagt, at der ikke er nogen homoseksuelle i Tjetjenien overhovedet.
Ja, Tjetjenien trækker nogle overskrifter i den sammenhæng i dag.
Ja, så der er sådan en mild form for sharia, kan man sige, som jeg tror er i modstrid egentlig med den russiske forfatning, selvom Tjetjenien er en del af den russiske føderation. Det er et område, der er blevet opbygget. De praler at have nogle af Europas største moskéer i byen Shali, der ligger ikke så langt fra Grozny. Og Grozny selv, hovedstaden, har også fået en kæmpe stor, flot moské. Det er et sted med mange dyre biler. Det kan Nordkaukaser godt lide. Og, så,
ikke bare Nordkaukasier.
Ikke bare Nordkaukasier, også Nordkaukasier. Og så, hvis man skulle tale om signatur, arkitektur, så har de jo fra middelalderen de her stentårne, Weinach-tårne, som i sin tid har været en del af, af fæstninger, der står tilbage i landskabet.
Okay, det var nogle billeder på, hvordan der ser ud i den del af Rusland, kan man sige, som Tjetjenien så altså er. Men hvis vi nu forlader det nutidsperspektiv, Anna lige har tegnet, og går til Tjetjenien i tiden under Sovjetunionen, der var det, antager jeg, vel knap så religiøst som i dag, hvis overhovedet religiøst.
Ja, fordi den officielle ideologi i Sovjetunionen var jo ateisme. Historisk ligger Tjetjenien i et område, som fra til skiftende tider har været et område, som henholdsvis det osmanniske, det persiske og det russiske imperium har kæmpet om. Så det ligger sådan i et geopolitisk ingenmandsland. Britterne har også været der rent faktisk i en periode. I sovjetperioden bliver de i første omgang indlemmet i en kaukasisk bjergrepublik, som ikke kun omfatter Tjetjenien, men også andre folkeslag, og de er, som Anna sagde, de fleste af dem er muslimer. Der ligger 6 små republikker der, som på mange måder er folkeslag, der ligner hinanden, selvom Tjetjenerne måske skiller sig lidt ud af det, måske kommer tilbage til. Så i 1936, der bliver Tjetjenien en autonom republik i den sovjetiske føderation. Og det er vigtigt, når vi...
Og hvad vil sige de for autonomi?
Det vil sige, at der er 20 af de republikker til sidst i Sovjetunionen. Den anden afgørende og vigtige republik i den her sammenhæng, det er Tatarstan, som ligger ved Volga. Fordi Tjetjenien og Tatarstan er de eneste 2 republikker, som i 1992 siger nej til at underskrive en føderativ traktat med den russiske centralmagt. Og jeg synes, noget af det interessante, når man skal forklare, hvad der er sket, det er at sammenligne de 2 historier, fordi Tatarstan ender med at blive, synes jeg godt, man kan sige, en succes. Jeg var i Tatarstan i 1992, og der lignede det altså et hul i jorden. Det er i dag en af de mest velhavende regioner i Rusland, fordi de har fået meget fordelagtige skatteforhold. De har fået lov til selv at eksportere deres olie. Og hvis du tager en stor dansk virksomhed som Rockwool, så har de rent faktisk placeret deres fabrik netop der. Mens altså, at det lykkes ikke at finde kompromis mellem den russiske centralmagt og Tjetjenien, som så er forspillet til først den ene krig og så den anden krig.
Ja, altså hvis jeg må komme med en præcisering, så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad Flemming siger, at Stalin opretter en tjetjensk republik i Sovjetunionen, men ikke en tjetjensk republik alene. Det bliver den tjetjensk ingusjetiske republik. Og de bliver så senere, da tjetjenerne beslutter sig for, at de vil løsrive sig, ikke mindst inspireret af balterne, der beslutter de 2 folkeslag sådan set at dele sig. Sådan så ingusjeterne tilslutter sig Jeltsins føderation. De siger ja til at være en del af føderationen.
Og her er vi i 92.
Og det gør de ikke mindst, fordi at de er i krig med Nord-Ossetien, for at gøre det rigtig indviklet om et område der, og de har ikke kræfterne til både at løsrive sig fra føderationen og samtidig banke nord-osseterne, der får hjælp af den russiske føderations styrker. I hvert fald, de beslutter at dele sig, så det er tjetjenerne, der siger, at vi laver vores egen republik, og den republik er et selvstændigt land.
Okay, godt. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du fik sagt som indskudt bemærkning, Anna. Det er kompliceret stof, særligt hvis man ikke som jer har studeret det, rejst i området og har den måske længeregående sådan viden om, hvad der er foregået. Men det bør stå klart, at der er, hvad skal vi sige, et komplekst forhold, sådan hører jeg det, mellem russerne eller Moskva, kunne man i den her sammenhæng sige, som er centralmagten, og så nogle af de her nordkaukasiske republikker i den her sammenhæng jo helt relevant til Tjetjenien. Hvis vi bare lige kort, inden vi bevæger os frem til krigen i 1994, hvis vi lige skal tegne endnu et lille rids, som er vigtigt for, tror jeg, at begribe tjetjenernes holdning, så har jeg slået ned på 1944, fordi tjetjenerne kommer under 2. verdenskrig, eller den store fædrelandskrig, i klemme mellem den tyske værnemagt og den røde hær. Og Stalin, har jeg læst mig til, mistænkte tjetjenerne, i øvrigt sammen med ingusjeterne, for at være i ledtog med tyskerne, og lod derfor i 1944 hele den tjetjenske befolkning deportere til Kazakhstan, og der var åbenbart ganske store tab som følge af den her deportation. Betyder det, og det er måske min forsimpling af det her, at tjetjenerne kvæg deres historie, som dybest set, kvæg deres historie med russerne, som går tilbage til 1600-tallet med flere mindre krige, at de dybest set er disponeret for en fjendtlig, eller i hvert fald skeptisk indstilling overfor Moskva?
Ja, det tror jeg kommer ind hos, hvilke tjetjenere du spørger, ikke? Der var jo en intern konflikt i Tjetjenien mellem den del af tjetjenerne, der ønskede løsrivelse, og som var ledet af Djukhar Dudajev. Og så var der, kan du sige, den gamle elite, det gamle partinomenklatur, som måske mere ønskede at fortsætte med at være en del af faktisk også først det sovjetiske projekt. Noget af det, som gør, at Boris Jeltsin, den russiske præsident, i første omgang sådan set ser med milde øjne på Dudajev, det er, at han fordømmer kupforsøget i Moskva i 1991, mens den siddende tjetjenske partichef ikke siger noget som helst. Så derfor er, hvad skal man sige, den nye russiske centralmagt ikke specielt begejstret.
Anna, hvad siger du bare lige for at lukke den del? Altså 1944, nu har jeg set det flere steder, det er et skelsættende tidspunkt for tjetjenerne, og noget, der går igen næsten i, hvad skal man sige, den nationale mytologi, at der blev man for alvor forsøgt knust af Moskva.
Jeg ved, at på det store nationale, hvis man kan kalde det, museum i Grosne i dag, der hænger der faktisk malerier, der skildrer tjetjenere, der venter på at blive stuet på toget og sendt til Centralasien. Men jeg vil sige, at tjetjenernes historie og selvforståelse, det er jo som et folk, der har forsøgt at gøre op med store besættelsesmagter. De har kæmpet mod osmanerne, de har kæmpet mod Katarina den Store, og siden i hele 1800-tallet, der er en kort periode, inden at Moskva får styr på Sovjetunionen og får oprettet Sovjetunionen i 22. Der er de jo faktisk uafhængige, selvom man ikke kan tale om, at der er en centralmagt, der har tjek på området. Så kan man sige, at der er meget lidt indblanding fra centralt hold. Og dermed ikke være sagt, at alle tjetjenere i sovjetperioden har gået og drømt om selvstændighed, fordi det tror jeg slet ikke. Og jeg vil også sige, som Flemming siger, at der kan være forskellige tjetjenere, som har forskelligt syn på det. Altså nogen af dem, der udmærkede sig mest i den røde hær, var tjetjenere, og som blev højst dekoreret.
Altså under fædrelandskrigen?
Ja, som kæmper mod Hitler, ikke? Så det kommer jo meget an på, hvem du spørger. Men jeg vil sige, at da de beslutter sig for under Dudajev, eller retter, da Dudajev beslutter sig for, at Tjetjenien skal være et selvstændigt land, så kan han henvise til historien. Det er i hvert fald ikke svært for okay. ham.
Og nu har du sagt, da Dudajev, det lyder næsten som en ordrig. Lad os bare tage ham. Flemming har nævnt ham, Djukhar Dudajev, luftvåbensgeneral, som bliver Tjetjeniens første præsident. Og nu begynder vi at nærme os, eller rettere sagt, vi kan lige så godt kaste os hovedkuls ind i 1994, den første krig, den der altså strækker sig frem til godt og vel 1996. Det, som undrer mig, når jeg sidder og læser om den, det er, hvorfor var det egentlig nødvendigt for Rusland, for Vestens nye darling, vil jeg kalde Boris Jeltsin på det tidspunkt, at gå i krig med den her lille republik. Altså, vi har jo set andre af de stater, der havde været en del af Sovjetunionen, Ukraine, de baltiske stater, Azerbaijan, Armenien, Moldova, de trækker sig ud, uden at de bliver angrebet. Så det, jeg ikke helt begriber, det er, hvorfor bliver Tjetjenien udsat for et
militært... Hvem siger du trækker sig ud?
Der er lige et definitionsspørgsmål her, fordi når du taler om Azerbaijan, Ukraine og de baltiske lande eller Armenien, så var de jo sovjetrepublikker, ligesom Rusland. Tjetjenien var ikke en sovjetrepublik, eller Tjetjenien Ingusjetien. Og i den sovjetiske forfatning fra 1977, der står der, at alle unionsrepublikker har lagt ret okay. til at forlade Sovjetunionen. Der står ikke noget om, at autonome republikker okay. inden for den russiske føderation har...
Det er derfor, I kigger med censorens kritiske blik på mig.
Nej, det er bare... Det er jo, man kan sige, det er en detalje, men det er faktisk en ret afgørende detalje.
Okay, jamen så lad mig spørge, Anna, du sidder på spring. Jeg skal bare lige spørge, altså ved vi så, det er så mit spørgsmål til dig, ved vi om Dukhajevs beslutning om at trække Tjetjenien ud af den russiske føderation, om det var med befolkningens flertal. Altså, der var jo ikke nogen afstemning. Vil tjetjenerne gerne ud, tror
altså,
du?
Jeg vil gerne lige sige først, for at klargøre for folk, hvad forskellen er på Ukraine og Tjetjenien. Det svarer til, hvis Færøerne siger, at de erklærer sig fuldt uafhængige af Danmark, så virker det måske mindre hårdt, end hvis bornholmerne gør det. Kan vi blive enige om det? Altså, så det er spørgsmålet om graden af tilknytning.
Okay.
Det her er selve kerne Rusland, som, hvor en del siger, at vi vil ikke længere være med i den føderation. Med hensyn til, hvad tjetjenerne ville, så skal man være klar over, at der på det tidspunkt var selvstændigheds- og løsrivelses tendenser i rigtig mange af den russiske føderations subjekter. Og man skal også være klar over, at Jeltsin, før Sovjetunionen var brudt sammen, før kuppet mod Gorbachev, og mens Jeltsin forsøgte at positionere sig til at blive præsident for den russiske føderation inden for Sovjetunionen, der sagde han jo, tag al den selvstændighed, som I overhovedet kan kapere. Det sagde han, men Det var jo som led i en magtkamp med Gorbachev, og som led i et forsøg på at få Sovjetunionen til at bryde sammen. Ikke at få selve Rusland, der var en ud af 15 lande i Sovjetunionen, til at bryde sammen.
Men han er lige præcis det citat.
Men hvor sagde Jeltsin det? Det sagde han rent faktisk i Tatarstan i 1990, ja. Og som er en central del af denne her fortælling.
Man kan vel ikke fortænke Dudajev i, fordi lige præcis det meget centrale citat, Anna bringer ind der, er jo blevet hørt rundt omkring i det mægtige Rusland. Man kan vel ikke fortænke Dudajev i at sige, at det gælder også for os?
Ja, men der, forskellen her er jo, og det gør sådan set den tjetjenske ledelse også. Der er to rent faktisk, der er to parallelle ledelser i Tjetjenien på den her tidspunkt. Der er den del af Tjetjenien, som ønsker at være en del af Sovjetunionen i første omgang, og så også Rusland bagefter, og så er der en anden del, som ønsker løsrivelse. Det er den, Dudajev står i spidsen for. Det her, det baserer sig, som du helt rigtigt siger, der blev ikke gennemført nogen folkeafstemning. Der bliver gennemført eller afholdt et valg i Tjetjenien den 2. november 1991, som den russiske føderation på forhånd erklærer ulovligt. Og der er modstridende oplysninger. Dudajev siger selv, at der var over 70%, der stemte, og han fik 85% af stemmerne. En russisk etnograf, som måske er den, der ved mest om den her konflikt uden for Tjetjenien, han siger, at der kun blev stemt i 70 ud af 360 valgdistrikter, og kun 10-15% af vælgerne deltog i den her afstemning. Så der er meget modstridende oplysninger. Så det afgørende er her, det handler ikke så meget om, at tjetjenerne havde ret til at få mere suverænitet. Det tog alle republikker. Der er mange, der fulgte Jeltsins opfordring, inklusive Rusland selv. Rusland vedtager en suverænitetserklæring i juni 1990, hvor de insisterer på deres ret til at forlade Sovjetunionen, hvis det skulle blive nødvendigt. Og derfor er, kan du sige, at Jeltsin og Dudajev i første omgang sådan set er lidt naturligt allieret. Grunden til, at det ramler til sidst, det tror jeg, der er mange forklaringer på, men hvis man skal se det inden for den her proces omkring Sovjetunionens opløsning, så er det, fordi den russiske ledelse i sidste ende frygter, og det kan man sige, var overdrevet måske, det ved jeg ikke, de frygter, at den russiske føderation skal gå samme vej som Sovjetunionen, og at den skal desintegrere på samme måde i de her etniske republikker og falde fra hinanden. Og det bliver yderligere forstærket af, at mange af de her etniske republikker, som jeg sagde før, de befinder sig i grænseområder. Okay. Det gør alle de her republikker i den nordlige Kaukasus.
Og Anna, da den beslutning, politisk som den jo er, om at nu skal man, lad os bare sige statuere et eksempel, man skal bremse en opløsning, inden den ligesom bliver til normen, så har jeg læst mig til, at den daværende russiske forsvarsminister, som selvfølgelig er i tæt kontakt med Boris Jeltsin, Pavel Gratjov, siger, jamen det her, det er en formsag at indtage Grosny. Vi kan gøre det på 2 dage med godt og vel et regiment af faldskærmssoldater. Og sådan gik det ikke. Så det er mit spørgsmål til dig, og du har i øvrigt, skal jeg skynde mig at sige, også en baggrund som sprogofficer, så lidt militær kundskab har du også. Hvad var det ved den russiske hær? Altså på det her tidspunkt en hær, som har været 10 år i krig i det bjergrige Afghanistan, formentlig gjort sig nogle erfaringer. På papiret fortsat en meget stor og veludrustet hær. Hvad var det, der gjorde, at de ikke kunne klare en lille gruppe, mere eller mindre tilfældigt bevæbnet frihedskæmper under Dudajev?
Jamen, jeg tror ikke desto mindre, at jeg vil give et ikke-militært svar, fordi når vi siger, Jeltsin han besluttede, at nu skulle Rusland genoprette den forfatningsmæssige orden i Tjetjenien, og så skred de ind, så er det en forsimpling, fordi Jeltsin havde på det tidspunkt slet ikke den magt, fordi at det opgør med den øverste sovjet, hvis man kan huske, Det Hvide Hus blev beskudt, og en masse mennesker døde, fordi at
Jeltsin...
Det Hvide Hus i Moskva. Og Jeltsin brød faktisk forfatningen. Det opgør havde slet ikke fundet sted, og derfor var det ikke sådan, at Jeltsin havde de beføjelser, som han efterfølgende fik, og det var ikke sådan, at de russiske magtorganer alle sammen var enige om, at nu skulle man skride ind i Tjetjenien. For eksempel Gajdar, der havde været premierminister, han var uenig i beslutningen, og i parlamentet var der også, så vidt jeg husker, en del modstand. Så derfor så var der en, man skal huske det her tidspunkt, Sovjetunionen er brudt sammen, økonomien er i frit fald, ingen ved, hvad det skal ende med, arbejdsløsheden er svimlende høj, pengene er ikke det værd, man troede, de var. Det er i den situation, at Føderationen så at sige skal afgøre, skal vi skride ind over for en ulydig del af føderationen. Der er vild kaos, og den gælder jo også inden for de væbnede styrker.
Det var det, jeg lige skulle til at spørge, om også den forfaldshistorie kan overføres på det, der havde været den mægtige røde hær, som nogen vil sige havde sin storhedstid måske i første halvdel af 70'erne.
Men jeg tror, du kan sige det samme om franskmændene i Algeriet, Adam, eller amerikanerne i Vietnam. Det er jo klassisk kolonikrig, hvor ganske små befolkningsgrupper rent faktisk kan gøre livet surt for diverse stormagter. Ikke? Men bare lige for at præcisere i forlængelse af det, som Anna siger, det her opgør mellem Jeltsin og øverste sovjet finder sted i oktober 93, og den russiske invasion finder først sted i december 94. Og jeg tror, i den her sammenhæng er det meget vigtigt at henlede opmærksomheden på det valg, der finder sted i december 93, hvor en vis herre ved navn Vladimir Zjirinovskij pludselig vinder 15-16% af stemmerne, og han får flere stemmer end Jeltsins eget parti, og kommunisterne gør et helt sensationelt comeback efter to år tidligere at være blevet forbudt i første omgang. Og jeg tror, at Jeltsin ligesom så skriften på væggen, hvor Rusland var på vej hen stemningsmæssigt, og tror, at en lille hurtig krig kan være med til at genvinde hans popularitet.
Og holde Zjirinovskij stangen.
Jeg tror, at Zjirinovskijs sejr ved det valg er en vigtig del af Jeltsins overvejelser om, hvordan han skal håndtere den her situation.
Men det er også vigtigt at sige, når du siger, at invasionen finder først sted efterfølgende, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at før da havde der jo også været sendt tropper til Tjetjenien. Altså, Dudajev, efter at han erklærer Tjetjenien for selvstændigt, er det i 91. Ja. Der umiddelbart sender Jeltsin nogle tropper til Tjetjenien, og der bliver gjort flere forsøg. Så det er rigtigt, at formelt den massive og erklærede forsøg på at nedkæmpe det, man betragter som et illegalt separatistisk regime, det er først 94, men inden da har der været masser af krigshandlinger.
Flemming, når vi taler om, hvordan krigen skal fortolkes, så er der jo selvfølgelig både en, for nu gør det lidt simpelt, en vestlig udlægning af krigen i Tjetjenien, hvor, hvis man skal gøre det lidt simpelt, det er et stolt, historiebevidst folk med en lang tradition for modstand mod russerne, som står over for det her mægtige russiske imperium, som hele tiden forsøger at gøre sin ret gældende. Det er måske vestligt perspektiv, og så er der en russisk fortælling, som jeg har læst mig til, i hvert fald hos journalisten Anna Polikovskaya i den bog, der hedder Den Nøgne Sandhed, hvor hun skriver, og hun blev jo myrdet i 2006, for dem, der ikke ved det, hun skriver, at russerne, altså det vil sige Kreml, reducerede krigen til at være et spørgsmål om tjetjenske banditter over for russiske antiterrorenheder, altså nærmest røvere over for politi. Hvis vi nu bare tager den russiske udlægning, havde Polikovskaya ret i, at det var sådan, krigene blev solgt, altså vi tager der til for at skabe orden og for at slå ned på den her røverhule?
Anna Polikovskaya dækkede ikke den første tjetjenske krig. Hun dækkede den anden tjetjenske krig.
Fra 99.
Ja, og som jo er på mange måder en mere dramatisk historie, bortset fra, at de er involverede, men der kom så også alle mulige andre dimensioner og Putins opstigning til magten osv. Ja, altså, sådan kan man godt sige det, men også under den første tjetjenske krig, forsøger Moskva også at forfølge et politisk spor, altså ved at tjetjenisere konflikten.
Hvad betyder det?
Det betyder, at man indsætter en tjetjensk ledelse, som er lojal over for Moskva. Og det er ikke bare en, man indsætter, det er også, at man får tjetjenere til at være med til at slås imod oprørerne, eller dem, der ville løsrives. Jeg kan huske, da jeg var i Tjetjenien i 1999 eller 2000, lige da den anden krig er begyndt, der var nogle brødre i Gudermes, Yadamayev-brødrene, som allierede sig med den russiske hær imod dengang var det præsident Maskhadov, men det var ikke så meget ham, de stod imod, fordi han blev reduceret til en papfigur til sidst, men de her oprørere og terrorister som Shamil Basayev og Ibn al-Khadab og Arbi Barayev og hvad de ellers hedder.
Anna, og sådan set også lytteren, vi skal lige høre et klip. Fordi nu er vi inde på noget med konsekvenser, det kunne vi også have fortabt os i. Det er jo en lang blodig fortælling om, hvad der sker der i krigen 94-96. Den har haft enorme konsekvenser for tjetjenerne. Vores journalistpraktikant her på programmet, Clara Faust-Spies, har talt med den herboende tjetjenske journalist og dokumentarist Sulay Magasieva. Hun udgav i 2020 en bog, som jeg kraftigt vil anbefale lytterne at anskaffe sig. Den hedder Det tabte Tjetjenien, erindringer fra en borgerkrig. Og her kommenterer Sulay Magasieva nogle af krigens konsekvenser.
For det første, krigen er fortsat. Den er ikke sluttet. Og når man googler Tjetjenien, så der dukker op meget flotte billeder, men det er bare en dekoration. Så bag den dekoration, det er meget sort. Så der er fortsat kidnapninger, tortur, henrettelser. Og folk er meget presset, og det er virkelig, virkelig svært at bo i Tjetjenien i dag. Især psykisk meget svært. Folk har ingen rettigheder, og der er ingen job, og der er stadig mange, der flygter til Tjetjenien. Og så alle voksne i Tjetjenien har et eller andet form af PTSD. Så alle familier, hvis ikke hver eneste, har mistet nogen. Men må jeg sige til mig, når jeg dø, skal du ikke være ked af det, fordi det bliver en stor lettelse for mig. Jeg er så træt at dø langsomt via dig. Så det er konsekvenserne.
Ja, det er altså Sulay Magasieva, som i en ung alder som journalist oplevede den første Tjetjeniens krig, og også den anden, inden hun formåede at flygte, men siger jo altså, at krigens konsekvenser mærkes, og der for så vidt stadigvæk er elementer af den krig, som lever med tjetjenerne i dag. Anna, altså, det er det tjetjenske perspektiv. Hvilke konsekvenser havde, hvis vi nu bare tager den første forholdsvis blodige krig for russerne?
Jamen, det havde jo den konsekvens, at på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen, der havde været et totalitært styre med en planøkonomi, skulle overgå til at være en demokratisk retsstat, der manglede der tid. Altså, der manglede simpelthen tid til den evolution, sådan en gradvis overgang. I stedet så blev landet kastet ud i en krig, som førte til en enorm forråelse. Og man kan jo sige, at det er sådan set fortsat lige siden, ikke? Altså efter disse krige, jamen så har Rusland jo også været i krig i Georgien og i Syrien og i Ukraine af flere omgange. Så det betyder, at der ikke har været noget tidspunkt i Ruslands historie, hvor man egentlig kunne tale om, at det var et demokrati.
Mm-hmm. Hvis jeg bare må tilføje i forhold til den anden, hvor jeg synes, der er en meget direkte forbindelse mellem nogle af de her terroraktioner, som tjetjenere og andre fra det nordlige Kaukasus er involveret i, og så Putins stramning af tøjlerne omkring Rusland. Og det første, det er i 2002, hvor der er et terrorangreb på et teater i Moskva, hvor efter Putin strammer tøjlerne om medierne. Mm. Der er jo rent faktisk live optagelser. Der var en tv-station, den er der stadigvæk meget anderledes, som hedder NTV, som virkelig fik tæsk bagefter. Og så er der terroraktionen i Beslan i 2004, hvor efter Putin afvikler alle lokalvalg og centraliserer magten. Så du kan sige, stramningen omkring medierne sker i forlængelse af Dubrovka-terroraktionen og stramningen og centraliseringen af den politiske magt og afskaffelse af demokratiske procedurer sker efter angrebet i Beslan.
Ja, så du taler om talerangrebet og så skoleangrebet i Beslan. Jeg skal lige sige, for hold da op, hvor har vi meget, vi skal tage fat på. Vi er et stykke over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag beskæftiger os med Ruslands to krige i Tjetjenien. Den første gik fra 1994 til 1996, og den anden fra 1999 og cirka 10 år frem. Vores gæster er to kendere af det russiske samfund og nyere russisk historie. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og Flemming Rose, chefredaktør på Frihedsbrevet, og de har begge været Ruslands korrespondenter i en længere årrække. Jeg kunne tænke mig lige at spørge jer, inden vi bevæger os lidt mere ind på 1999. Dels så, hvordan slutter 94-96-krigen, og det er egentlig det centrale for mig, som jeg har haft svært ved at finde ud af i min research. Skal de to Tjetjeniens krige forstås som en og samme konflikt, hvor den anden krig blot var en naturlig fortsættelse af den første? Anna?
Det slutter jo med en fredsaftale, men det er mellem Maskhadov og Jeltsin, efter at Maskhadov er blevet valgt til den nye præsident for Tjetjenien. Men det vigtige, der er at sige i den forbindelse, det er, at det slutter med, at Tjetjeniens status er uafklaret. Og i den forstand, så er det egentlig et knusende nederlag for Rusland. Ikke et knusende militært nederlag, der er snarere tale om, at Rusland giver på sin vis op.
Ja, for de taber ikke rigtigt, nej.
Nej, de taber ikke rigtigt, men de vinder heller ikke rigtigt overbevisende.
Og tjetjenerne, skal jeg lige skynde mig at sige, har jo trods alt manifesteret i hvert fald over for en meget interesseret vestlig presse, at de har kunnet slå tilbage. De har jo ikke lagt sig ned.
Nej, det har de ikke, og de opfatter det som en klar sejr, at Moskva anerkender den tjetjenske præsident Maskhadov, at han er blevet valgt, fordi han har jo ladet sig vælge som præsident for et selvstændigt land. Der blev også lavet en anden aftale, som handler om, at Rusland skal betale kompensation, krigsskadeerstatning til Tjetjenien. Det ser de også som en anerkendelse af, at de nu er et selvstændigt land, hvilket der jo på ingen måde at tale om. Det har Jeltsin ikke anerkendt på nogen måde. Noget, jeg synes er vigtigt også at sige, det er, at der er meget stor forskel, som jeg ser det, på de to krige. Mm-hmm. Og det har jeg oplevet som en, der har skrevet om begge krige. Også min egen holdning til dem. At under den første krig, der kæmpede tjetjenerne for en nation. En tjetjensk nation, et tjetjensk land. Det var det, de gjorde. Og internettet kom jo der i anden halvdel af 90'erne, og der fik de tjetjenske oprørere en hjemmeside, som jeg fulgte tæt. Der lagde de nyheder ud om kampenes gang. Og jeg skal love for, at den skiftede. Fordi
til hvad?
Den skiftede fra, at der var appeller til Europarådet, OSCE og til at der var tæt kontakt med de baltiske lande, og til at der pludselig stod Allahu Akbar og en masse på arabisk for oven.
Så religionen rykkede ind, islamificeringen?
Fuldstændig. Grafikken, det grafiske udtryk skiftede fuldstændig. Der var tale om en total radikalisering, fordi de har jo været muslimer hele tiden, men en fredelig gren af islam, sufismen. Nu blev de salafister!
Okay, jamen Flemming, altså du sidder og nikker, så det vil jo sige, du tilslutter dig den læsning. Det jeg vil spørge dig til, for lige at forfølge det spor, Anna er inde på, du har selv nævnt Shamil Basajev, ham er der nok også ældre lytter, der vil kunne genkalde sig. Han var, hvis man vil, oprørsleder eller terrorist, som stod for en række angreb, både i Dagestan, for eksempel Naborepublikken, andre steder i Rusland, og selvfølgelig også i Tjetjenien. Og han gik også i kompagniskab med arabiske jihadister og fik, hvad skal man sige, sat den udvikling på dagsordenen, som Anna taler om. Kan du se, på trods af det skifte, at der er en sammenhæng mellem den uafklarede, hvad skal vi sige, mudrede afslutning på den første tjetjenske krig, og så den anden krig? Hænger de logisk sammen?
Ja, selvfølgelig gør de det, men jeg er fuldstændig enig i det, som Anna siger. den tjetjenske side får bare et mere jihadistisk udtryk og element, og der kommer udenlandske styrker ind og så videre. Men det er alt sammen en del af historien om på en måde også som krigen i Ukraine, kan man sige. Altså det er efterslæbet efter Sovjetunionens opløsning og alle de spørgsmål og uafklarede fortrædeligheder og forskellige tolkninger af det ene og det andet og det tredje. Så det er en del af historien om Sovjetunionens opløsning.
Mm-hmm. Når vi er ved det her religiøse islamistiske spor, så tror jeg, der er en og anden, som måske blandt andet nu i lyset af det seneste terrorangreb i Moskva mod spillestedet Krokus City, har læst om, at der også skete noget i 1999. For på det tidspunkt, i begyndelsen af september 99, der blev Rusland ramt af 4 store terrorbomber på beboelsesområder med flere end 300 dræbte og flere end 1700 såret, blandt andet i Moskva og Volgodonsk. Og så var der også en 5. sprængladning, som blev afsløret og angiveligt kunne spores tilbage til sikkerhedstjenesten FSB, hvor, pudsigt nok, den på det tidspunkt nyt tiltrådte ministerpræsident Vladimir Putin netop havde været chef i et år. Anna, de her angreb i september 99, hvilken rolle fik de for den anden Tjetjeniens krig, og kan de direkte knyttes til Vladimir Putin, sådan som i hvert fald konspirationsteoretikere hævder, altså at det faktisk blev en såkaldt false flag operation for at genstarte krigen i Tjetjenien?
Jamen, det er ikke alene konspirationsteoretikere, der hævder det. Det tror jeg også, at... jeg tror ikke, at det var tjetjenerne, der stod bag de eksplosioner, det tror jeg ikke, fordi Shamil Basajev har... taget skylden, for jeg ved ikke, hvor forfærdelige terror...
Ja, nogle af de angreb, Flemming nævnte mod...
Ja, jeg kunne også nævne Budionovsk. Der var et i 1995, så vidt jeg husker, var der et angreb på et hospital, hvor langt over 1000 mennesker blev taget som gidsler. Han var stolt. Men med hensyn til det her angreb, der tog de tjetjenske oprørere, de tog ikke ansvaret for de 4 sprængninger af beboelsesejendomme. I Volgodonsk og 2 i Moskva, og også et i en by i Dagestan. Men grunden til, at jeg tror, at de har noget med det at gøre, er ikke bare fordi, at de var helt afgørende for, at Putin blev præsident. Det var de. Putin var en farveløs byråkrat. Han var ikke særlig charmerende på det tidspunkt. Det er alt sammen kommet senere. Han var ikke særlig populær. Han var ukendt i landet. Og det her, det katapulterede ham op. Han blev en stjerne. Der var andre, der bød sig til som nye magthaver. Han havde aldrig vundet det valg, hvis ikke, at han kunne have lovet russerne. Jeg var korrespondent på det tidspunkt, at det sætter jeg en stopper for. Grunden til, at man tror, og også at jeg tror det, det er fordi, der aldrig er kommet en ordentlig forklaring på de mystiske omstændigheder, der udspillede sig i den russiske by Ryazan, hvor politiet pågreb FSB-agenter, der var i gang med at slippe sprængstof ned i kælderen i en beboelsesejendom.
Ja, det var det, jeg lige refererede til med den 5. sprængladning, eller den 5.
ja,
bombe.
Ja, lige præcis. De bliver så tilbageholdt. Og fordi russisk tv er stadig frit, Putin er jo ikke kommet til endnu, så har du i NTV, Flemming nævnte før, den tv-station, som var helt forrygende, der har du så en diskussion mellem politiets sprængningseksperter og FSB om, hvorvidt det, der var i sækkene, det var sukker, eller det var sprængtop. Og de føler sig beklikket på deres ære. Jeg kan tydeligt huske den tv-udsendelse. De føler, at de sprængstof-eksperter er rasende over, at de skal blive beskyldt for, at de ikke kan kende sukker fra hexagen, tror jeg, det var. Så de argumenterer imod, og politiet tilbageholder dem. Og det vil sige, det er politiet mod FSB, og der er det jo, jeg vil sige, fordi Putin kender jo udmærket til de her teorier, at hvis der havde været en god forklaring, så hører vi stadig gerne om den. Altså, de sagde, at det var en øvelse, og det var kun sukker, og det var bare for at træne i, så vi kunne forhindre det andre steder, mens politiet, ja, de blev så, fik jo mundkur på til sidst, og så stoppede de med at udtale sig. Men hvordan i alverden vil du ellers forklare det?
Ja, og Flemming,
den primære grund til, at den der teori, som, eller i hvert fald en væsentlig grund til, at den teori har fået ben at gå på,
altså, det er FSB, der står bag det hele?
Ja, det er Alexander Litvinenko, den her FSB-agent, som hopper af til Vesten og samarbejder med Boris Berezovsky, og som så udgiver en bog, tror jeg, i omkring 2004, lidt før.
Litvinenko skal lige sparke et agent, der blev myrdet med Polonium.
Ja, ja. Som hedder FSB sprænger Rusland i luften, eller sådan noget i den stil. Og
ej, der er masser. Det er ikke rigtigt at sige. Sådan en som Sergej, menneskerettighedsforkæmperen Sergej Kovaljov, eller David Satter fra Financial Times. Det er altså ikke kun ekstremister, der tror på det her.
Det er ikke det, det handler om, Anna. Altså, det handler ikke om at tro. Det handler om, hvad der er dokumenteret. Og jeg gjorde med den lejlighed forleden dag og gense en dokumentar fra 2021, som er lavet af en russisk journalist, hvor Valentin Gefter, som sidder i den her kommission med Kovaljov, rent faktisk siger, at han føler sig sikker på, efter de har undersøgt det i over 10 år, at det rent faktisk er nordkaukasiske terrorister, som står bag de to bomber i Moskva, plus den i Volgodonsk, mens der er en masse spørgsmål til, hvad der sker i Rizan, men det tror jeg ikke, der er tid til at gå i detaljer
men,
med.
Men under alle omstændigheder, uanset hvem der så har haft en sidste hånd på placering af sprængladningen, så er det vel rigtigt, hvad Anna siger, at de bomber katapulterer Putin ind på scenen og giver vel også, og det er så og det, der er relevant her.
Og myndighederne udnytter det.
Men det giver vel også en undskyldning for at gå hårdt til værks i Tjetjenien og sige, nu skal vi en gang og for alle slå ned på Basajev og hans folk.
I forhold til opinionen, ja, men Sergej Stepashin, som er Putins forgænger som premierminister, han siger rent faktisk, at beslutningen om at invadere Tjetjenien for anden gang, den bliver truffet i marts 1999.
Så upåvirket af bomberne her?
Det bliver jo en del af af PR-kampagnen, ikke? Og det er sådan med regeringer. Nu vil jeg ikke sammenligne, kan du sige, vestlige regeringer nødvendigvis med den russiske og den måde, de opererer på, men alle regeringer har det med at udnytte terroraktioner, sådan at de kommer til at mele deres egen kage, at man kan begrænse friheden, man kan stå ned på medier, og så videre, eller gøre ting, som man normalt ikke ville få opbakning til.
Men må jeg ikke sige, at det her bliver den umiddelbare anledning, men der er ikke tvivl i mit sind om, at man ville under alle omstændigheder have genoprettet den forfatningsmæssige orden i Tjetjenien, fordi det var uholdbart, at der var sket den islamisering, og at konflikten havde bredt sig, særligt til Dagestan, men også til de øvrige nordkaukasiske republikker, og at der var lejlighedsvise raids ind i den russiske federation. Det var en situation, man ikke kunne leve med.
Så det var en krig, der ventede på at ske?
Det var en krig, der ventede på at ske, men jeg er fuldstændig overbevist om, at de ikke har en god forklaring på de terroreksplosioner. Man skal være opmærksom på, Basajev og også den anden, der stod anklaget for det, Khatab.
Jordansk terrorist.
Ja, har sagt, saudisk. Nej, det var ikke os, mens de, saudisk, ja. De har gjort klart, at det ikke var dem, og de har jo ellers storpralet med alt fra angrebene på Moskvas metro, til det teater på Dubrovka i 2002, til Beslan, hvor jeg ved ikke, hvor mange børn, var det 146 børn, der omkom. Så det er sandelig ikke, fordi de var bange for at blive set som skyldige i stakkels menneskers død.
Og den pointe er slået fast. Det vil spørge til. Når man kigger på 1994-1996-krigen, så er det jo ikke fordi, at den på nogen måder er mild eller sådan en forårsbrise, men når man kigger på 99 og frem, så er det ulidt mere systematisk fra russisk side. Det forekommer hårdere, Grosny, som allerede er hårdt ramt, bliver altså nærmest jævnet med jorden. Hvorfor gik russerne så hårdt til værks fra 99?
Jamen det gør de, fordi at nu har de fået en, kan man sige, en beslutsom leder, som har beføjelserne til at slå hårdt ned på det. Og det er jo det, som vi har lært.
Og den beslutsomme leder, skal jeg lige sparke ind, det er jo så Vladimir Putin, som er kommet til, i stedet for den stadig mere syge, rystende og alkoholiserede Boris Jeltsin.
Ja, og hans selvforståelse er, at nu skal han bringe Rusland tilbage som en stærk, og hvis ikke respekteret, så i hvert fald frygtet. Det er for ham at se det samme, efter at Rusland har været til grin under Jeltsin. Nu skal han vise Ruslands knusende magt og skabe respekt i hele verden om Rusland. Og derfor, han handler jo med en overbevisning, som også smitter af på de væbnede styrker, kan man sige. Altså, der dør jo masser af russere, så det er jo ikke fordi, at det går som smurt i olie. Der undkommer jo tusinder af russiske soldater. Men det gør forskellen, det er hans beslutsomhed, og så jo også det, at han kan se, at han har befolkningen bag sig. Det havde han ikke først.
Nej, for du nævnte selv, Flemming, vi hørte Anna nævne dissidenten, for eksempel Sergej Kovaljov, som var en af dem, der protesterede.
Som aldrig nogensinde har sagt, at det var FSB, der stod bag de Han siger, der er huller i forklaringen.
Lad den side af sagen ligge. Det siger, at der var under den første Tjetjeniens krig en vis protestkultur i det russiske samfund. I har nævnt tv-stationen NTV, som jo, når man læser om det russiske samfunds udvikling, bliver fremhævet som et af de virkelig demokratiske åndenhuller, der var, og I har begge to siddet klinet til skærmene i Moskva og set deres meget kritiske nyhedsudsendelser, måske svarende til nogle af dem, vi kender herhjemme. Men det, jeg vil spørge til, det er til den anden Tjetjeniens krig, den fra 99 og frem, som jo også, hvad skal vi sige, mentalt er blevet forberedt måske af bomberne i 1999. Er der der en mere... mere fælles fodslag i det russiske samfund.
Helt klart, men det er ikke bare bomberne. Når man nu taler om NTV, rent faktisk NTV's daværende Tjetjenien-korrespondent Jelena Masyuk, som i høj grad har formidlet det tjetjenske synspunkt i den første krig, hun bliver taget som gidsel. Hun sidder i lang, lang tid i fangenskab i Tjetjenien. Og på NTV's redaktion har jeg hørt nogle af journalisterne sige, at der skete simpelthen en ændring af klimaet på redaktionen i deres holdning til, hvad der skete i Tjetjenien. Og jeg tror, at Putin på det tidspunkt var så meget af at demonstrere Ruslands kapacitet i forhold til resten af verden, fordi Rusland var enormt svagt. Må jeg bare lige minde om, at i 1999 er det russiske statsbudget $20 milliarder, nogenlunde på størrelse med det danske. Det er 146 millioner mod 5 millioner, ikke? Så det var en stat, der virkelig sugede på lappen, og året før havde været igennem en statsbankerot nærmest. Det Putin har som mål her, det er, at han er bange for, at Rusland er ved at falde fra hinanden. Ja. Det har han sagt flere gange. Hvis du spørger ham i 2008, hvad han ser som sin største indsats, så vil han sige, jeg forhindrede, at Rusland blev desintegreret, ligesom Sovjetunionen havde gjort. Og hvis ikke vi havde stoppet det her i Tjetjenien, så ville det have bredt sig til Dagestan, til Volkerepublikkerne, Baskartistan og Tatarstan, og videre ind i Centralasien, hele vejen til Taliban.
Men
i
Afghanistan. Men det han jo også gør, det er, at han jo sørge for, at medierne ikke har samme mulighed for at dække den anden Tjetjeniens krig. Og det ved jeg, fordi at jeg var jo korrespondent på det tidspunkt og ville til Tjetjenien. Og i starten var det sådan, at der var diverse private aktører, der selv arrangerede ture for journalister til Tjetjenien. Dem kom jeg ikke på. Det var en ganske kort periode. Jeg fik så muligheden for at komme med det russiske militær derned, i lighed med nogle andre russiske journalister. Og der vil jeg sige, at det indtryk, de formidlede der, var ikke af en stærk og disciplineret russisk herre. Jeg kan blandt andet huske en tur i en helikopter, hvor de var skidefulde, inklusiv piloten, og jeg faktisk troede, at det var slut på det tidspunkt. Ja. Men de kom efter det, og mediedækningen blev strømlignet, og du fik jo en lind strøm af nyheder om, hvordan den russiske hær rykkede frem, og hvordan det gik, og der var ikke rigtig nogen til at modsige det længere.
Og der var en stram styring af medierne, siger I, og der var også en anderledes militær fremfærd, og der var, som Flemming var inde på, en dygtighed i forhold til at tjetjenisere konflikten, og det var også en af grundene til, at det lykkedes bedre, hvad kan man sige, set fra russisk perspektiv, i 99-krigen at knuse og pacificere den tjetjenske modstand. Lad os lige her, hvor vi nærmer os afslutningen, vende tilbage kort til Soleil Magasjeve, den tjetjenske journalist og dokumentarist, som bor her i landet. Hun siger nemlig, at russernes krig i Ukraine, altså den vi jagter i dag, i brutalitet og taktik, kan minde om den, hun oplevede i sit hjemland, men hun ser også, at der er nogle væsentlige forskelle, og dem skal vi også lige strejfe.
Forskel er, at vi tjetjenerne, vi fik ingen støtte fra Vesten eller fra russisk befolkning. Vi har ingen sted at gå, og der var ingen håb. Men Ukraine, de forstøtte regeringen, Vesten. De støtte med våben. Og så Vesten presser Rusland. Hvis de har presset lidt hårdt Putin dengang, hvis det heller ikke illusioner om Putin dengang, så måske vil det ikke være en krig i Ukraine i dag.
Ja, det var altså Zuleyha Magasjeva. Flemming, det hun jo, for bare lige at tydeliggøre det, sker ud, det er, at der var ikke en international opbakning til tjetjenerne, på trods af, at det var altså en Vladimir Putin, der var præsident.
Nu taler om den anden krig, ikke den
første? Ja, vi taler om den anden krig.
Der er OSCE jo rent faktisk.
Men hvorfor reagerede det internationale samfund ikke under den anden tjetjensk krig, som i brutalitet virkelig vagte opsigt i vestlige medier, ikke som vi gør i Ukraine?
Ja, meget enkelt. 11. september. Altså indtil 11. september er der stor sympati for den slags bevægelser mange steder, men efter 11. september så slutter festen. Og Vladimir Putin, det er jo det, han forsøger, hvad skal man sige, at komme tilbage til at sidde med ved bordet sammen med de store i første omgang USA, at etablere det her tætte samarbejde med USA i kampen mod jihadistisk terror. Ikke? Og det er også derfor, han siger det der med, at Taliban er det samme som dem,
der har magten i
Tjetjenien. Ja. Og han siger ja til, at USA kan etablere baser i Uzbekistan og i Kirgisistan. Russerne leverer efterretninger om, hvordan man gebærder sig i Afghanistan. Og til gengæld for det, så er amerikanerne rimelig tavse om, hvad der sker i Tjetjenien. Det er storpolitik.
Hvad siger du, Anna?
Absolut havde 11. september en betydning, men det var ikke den eneste forklaring. Som sagt, krigen var en anden krig, fordi i den mellemliggende periode mellem de to krige, var der sket en islamisering.
Ja.
Og jeg ved ikke, om I kan huske, der blev dræbt 6 Røde Kors medarbejdere. De blev simpelthen bare skudt, og så trak Røde Kors sig fra Tjetjenien. I det hele taget blev der tusinder af mennesker, også vesterlændinge, som blev kidnappet, fordi landet jo ikke længere havde noget at leve af. Det havde været en del af den russiske føderation, en integreret del af den sovjetiske økonomi, helt frem til Sovjetunionens sammenbrud. Så det blev gidsel. Tagninger.
Ja, det skriver faktisk Zuleyha Magasjeva også i den før omtalte bog, Det tabte Tjetjenien, at det bliver en del af økonomien for de her små militser, simpelthen at kidnappe, for eksempel vesterlændinge, journalister, nødhjælpsarbejdere.
Ja, og det var grunden til, at Vesten trak følehornene til sig, fordi da Maskhadov, han skulle vælges til præsident, eller genvælges til præsident, vist nok i 97, der kan jeg huske, at Danmark havde formandskabet på OSCE. Vi var involveret i det, og det var en af vores mærkesager, at understøtte det nye Tjetjenien, der jo i praksis fungerede som et selvstændigt land. Men også vi kunne jo se, hvad der skete. Man kan sige, at hvis Vesten skulle have gjort en forskel for Tjetjenien, så skulle de have gjort det umiddelbart efter den første krigs afslutning, så det ikke blev kastet ud i det økonomiske kaos. Men jeg tvivler dog på, at det ville have været nok, for allerede på det tidspunkt kom der jo tilrejsende emissarer fra blandt andet Saudi-Arabien, som opførte madrasser. Pludselig hørte man om islamiske læreanstalter, som unge tjetjenske drenge sad og læste Koranen og lærte at skyde.
Og nogle af de store, prægtige moskéer, som Flemming talte om indledningsvis, de er også finansieret af saudisk kapital. Så det er, nogen vil sige, det er en aflæggerrepublik, eller nærmere en afdeling af det saudiske kongedømme, som dybest set ligger i de nordkaukasiske bjerge. Flemming, afslutningsvis, kan du, jeg mener, det der sker i Ukraine, det foregår som enhver ved aktuelt, men nu begynder vi også at have et historisk perspektiv på Putins periode som præsident, og ikke mindst de krige, han har ført herunder de to, eller rettere sagt, især den anden selvfølgelig, i Tjetjenien. Er der en linje af spor, det er det, der er mit spørgsmål, i Putins tilgang til krigen i Tjetjenien fra 99 og frem, og så Georgien 2008, Syrien 2013 og Ukraine i dag?
De er jo meget forskellige, og der er lidt forskellige dynamikker i de der forskellige konflikter. Men grundlæggende så handler det om, at for Putin er det militære instrument, det sidder løst i lommen, når det gælder om at realisere sine politiske mål. Og det er måske noget at gøre med hans personlighed. Det har måske også noget at gøre med, hvor Ruslands styrker og svagheder ligger. Og så har det noget at gøre med, at denne her anden tjetjenske krig, som er hans første krig, jo alt andet lige må kvalificeres som en succes. Hvis du havde sagt til seriøse vestlige eksperter i foråret 2000, at Rusland kunne vinde den krig efter at have tabt den første, så tror jeg, de fleste ville have kigget mærkeligt på dig. Mm-hmm. Og vi må erkende, at det lykkedes rent faktisk, selvom vores tjetjenske veninde her siger, at krigen fortsætter, så lykkedes det rent faktisk at knuse det oprør og indsætte en tjetjensk leder, som tidligere havde været på oprørende side, nemlig den nuværende Ramzan Kadyrovs far, Ahmad Kadyrov, som var mufti i Tjetjenien under Maskhadov. Så på den måde, og det er også derfor, som Anna sagde i begyndelsen faktisk, at Tjetjenien på mange områder ikke lever op til den russiske forfatning. Han gør, hvad der passer ham. Men det får han lov til, så længe at han kan sikre, at der ikke bliver begået terroraktioner uden for Tjetjenien.
Og de stiller jo også op Kadyrovs styrker i Ukraine og er en del af den russiske indsats der. Anna, helt afslutningsvis. Nu er det altså 30 år siden, at den første Tjetjeniens krig startede, og nogle af de problemer, som den krig udløste, lever tjetjenerne med stadigvæk, som vi også har hørt Sulej Magasjeva sige. Kan vi på 30 års afstand sige, at den tjetjenske ulykke, og jeg forsimpler lidt, men at den dybest set ligger hos Boris Jeltsin, altså den første postkommunistiske, demokratiske præsident i Rusland, det er på en eller anden måde hans værk, det her?
Nej, så vil jeg hellere sige, at den russiske revolution i 1917 og skabelsen af Sovjetunionen i 1922, at det er det, der bærer ansvaret for hele den her konflikt.
Okay.
Hvorfor ikke midten af 1900-tallet, den store kaukasiske krig?
Og sådan kunne vi blive ved, fordi er der en ting, der har udmærket vores to gæster i dagens program, så er det, at vi har simpelthen ikke haft tid nok til et enormt komplekst emne, som er de to Tjetjeniens krige. Jeg kan jo kun opfordre alle interesserede lyttere, og dem har vi heldigvis en del af, og tak også for gode kommentarer, til at gå yderligere til værks. For eksempel læse Anna Politkovskajas bog, Den Nøgne Sandhed, hvor hun har mange reportager fra krigene i Tjetjenien. Man kan også gå på nettet og finde gode artikler af både Flemming Rose og Anna Libak fra deres rejser rundt i Rusland, også den krigsramte del af Rusland, som altså er Tjetjenien. Det er så meget, vi når i dag. Jeg tror, det er et emne, vi kommer til at genbesøge indtil flere gange. Men jeg kan sige forløbigt, tak for i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Asta Jølver Pedersen og Clara Faust Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak for dengang.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.